สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Last Tycoons The Secret History of Lazard Frères & Co. by William D. Cohan เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจที่เล่าความเป็นมาของ Lazard Frères หนึ่งในวานิชธนกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดของ Wall Street แม้จะไม่ใช่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแต่กลับโดดเด่นจากความลับความรอบคอบและอิทธิพลที่แทรกซึมอยู่ในโลกการเงินการเมืองและสังคมระดับสูงหนังสือเล่มนี้ใช้มุมมองจากคนในวงการและการสืบค้นเชิงข่าวเพื่ออธิบายว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรของลาซาร์ดแตกต่างและเหตุใดความขัดแย้งระหว่างบุคคลสำคัญจึงส่งผลต่ออนาคตของทั้งสถาบันเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่รากฐานของตระกูลลาซาร์ดการเติบโตของบ้านธุรกิจในฝรั่งเศสสหรัฐและอังกฤษจนถึงยุคของอันเดรมายาเฟลิกโรฮาทินมิเชลเดวิดเวลและบรูซวอสสไตน์ผู้เปลี่ยนสมดุลอำนาจของบริษัทหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์การเงินและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกอำนาจในวานิชธนกิจระดับสูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลาซาร์ดเติบโตจากบ้านการค้าครอบครัวสู่สถาบันการเงินที่มีอิทธิพลข้ามทวีปหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่าระบบของลาซาร์ดเฟรสไม่ได้สร้างชื่อด้วยการขยายตัวแบบธนาคารขนาดใหญ่ทั่วไปแต่เติบโตผ่านเครือข่ายของบ้านธุรกิจที่เชื่อมโยงกันในฝรั่งเศสสหรัฐสหราชอาณาจักรโครงสร้างลักษณะนี้ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวในการให้คำปรึกษาได้ดีกว่าคู่แข่งความสำคัญอยู่ที่ลาซาร์ดไม่ได้ขายบริการทางการเงินแบบปริมาณมากแต่ขายความไว้วางใจการเข้าถึงผู้มีอำนาจและดุลยพินิจในการเจรจาหนังสือชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของบริษัทจากวัฒนธรรมที่ให้ค่ากับความลับความสัมพันธ์ระยะยาวและชื่อเสียงของคนที่ทำงานอยู่ภายในมากกว่ากลไกองค์กรแบบเปิดเผยเมื่อมองในเชิงประวัติศาสตร์นี่คือเหตุผลที่ลาซาร์ดสามารถมีอิทธิพลสูงแม้ขนาดไม่ใหญ่และกลายเป็นกรณีศึกษาของวานิชธนกิจที่สร้างอำนาจจากคุณภาพของคำปรึกษามากกว่าปริมาณธุรกรรมประเด็น2เอ็นเดเมเยอร์และฟลิกซ์โรอาตินคือภาพแทนของยุคที่วานิชธนกิจขับเคลื่อนด้วยบุคลิกและเครือข่ายหนึ่งในแก่นของหนังสือคือการทำความเข้าใจบทบาทของผู้เล่นสำคัญที่สร้างตัวตนของลาซาร์ดโดยเฉพาะอันเดรมายาและเฟลิกซ์โรฮาทินเมเยอร์ถูกวาดให้เป็นผู้บริหารที่เฉียบคมควบคุมรายละเอียดสูงและมีอำนาจจากความสามารถในการเชื่อมโยงคนสำคัญเข้ากับดีลใหญ่ๆส่วนโรอาตินเป็นตัวแทนของที่ปรึกษาซึ่งผูกบทบาทของตนกับการเมืองสังคมและการฟื้นฟูเมืองโดยเฉพาะบทบาทในการช่วยนิวยอร์กซิตี้ผ่านวิกฤตการเงินหนังสือไม่ได้ยกย่องเพียงความเก่งทางเทคนิคแต่สนใจว่าแต่ละคนสร้างอิทธิพลผ่านบุคลิกความทะเยอทะยานและการวางตัวอย่างไรสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าในโลกวานิชธนกิจยุคก่อนความเชื่อมั่นส่วนบุคคลมีน้ำหนักไม่น้อยไปกว่าฝีมือทางการเงินความสำเร็จของลาซาร์ดจึงผูกติดกับคนไม่กี่คนที่ถูกมองว่าเป็นเกรทแมนและนั่นก็เป็นทั้งจุดแข็งและจุดเปราะบางขององค์กรประเด็น3ความขัดแย้งภายในคือแรงสั่นสะเทือนที่ค่อยบ่อนทำลายวัฒนธรรมของลาซาร์ดหนังสือให้ความสำคัญมากกับความแตกร้าวภายในบริษัทโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมถึงการปะทะกันของอีโก้ในกลุ่มหุ้นส่วนระดับสูงโคฮานแสดงให้เห็นว่าในองค์กรที่พึ่งพาอำนาจไม่เป็นทางการและความเคารพส่วนบุคคลมากกว่ากฎระเบียบแข็งตัวเมื่อคนสำคัญเริ่มไม่ลงรอยกันความเสียหายจะลุกลามได้รวดเร็วการแข่งขันระหว่างเฟลิกซ์แฮตตินและสตีฟแรดเนอร์สะท้อนปัญหาการแย่งอิทธิพลในการกำหนดอนาคตบริษัทขณะที่การตัดสินใจและการควบคุมของมิเชลเดวิดวิลกลับไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์แต่บางครั้งยิ่งทำให้ความตึงเครียดลึกลงหนังสือใช้ความขัดแย้งเหล่านี้เพื่ออธิบายว่าทำไมบริษัทที่มีชื่อเสียงและผลกำไรสูงจึงยังเสี่ยงต่อการสั่นคลอนจากภายในข้อสรุปเชิงวิเคราะห์คือความลับและความสัมพันธ์ที่เคยเป็นจุดแข็งสามารถกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อองค์กรต้องเผชิญการสืบทอดอำนาจและการแข่งขันระหว่างคนเก่งประเด็น4การเข้ามาของบรูซวอสสไตน์แสดงจุดเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนแบบเก่าไปสู่การควบคุมเชิงธุรกิจสมัยใหม่ช่วงท้ายของหนังสือมุ่งไปที่การเปลี่ยนมืออำนาจให้บรูซวอสสไตน์ซึ่งเป็นดีลสำคัญทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงวัฒนธรรมก็สะท้อนว่าระบบหุ้นส่วนแบบดั้งเดิมเริ่มไม่เพียงพอสำหรับการรักษาเสถียรภาพของลาซาร์ดการเข้ามาของวอสสไตน์ไม่ได้เป็นเพียงการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่แต่เป็นการเปิดประตูให้แนวคิดแบบบริษัทสมัยใหม่เข้ามาแทนที่โลกของเกรทแมนและข้อตกลงไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหนังสืออธิบายว่าการขายบริษัทและการได้ผลตอบแทนมหาศาลของผู้บริหารสะท้อนทั้งโอกาสและความไม่สมดุลของอำนาจในอุตสาหกรรม M&A สาระสำคัญคือเมื่อวันนี้ธนกิจเติบโตจนมีมูลค่ามหาศาลก การบริหารด้วยบารมีส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่อาจรองรับแรงกดดันจากผู้ถือผลประโยชน์และการแข่งขันภายนอกได้อีกต่อไปตอนนี้จึงเป็นบทสรุปของการปะทะกันระหว่างประเพณีเก่าและทุนสมัยใหม่อย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ใช้ประวัติลาซาร์ดเพื่ออธิบายกำเนิดของวัฒนธรรม M&A และอำนาจในวอลล์สตรีทข้อโฟกัสหลักจะอยู่ที่ลาซาร์ดแต่หนังสือมีคุณค่ากว้างกว่านั้นเพราะใช้ประวัติของบริษัทเพื่ออธิบายพัฒนาการของงานควบรวมและซื้อกิจการในวอลล์สตรีทผู้อ่านจะเห็นว่าการเป็นที่ปรึกษา M&A ไม่ใช่แค่การคำนวณมูลค่าธุรกิจแต่เป็นการจัดการความสัมพันธ์ทางอำนาจการต่อรองทางการเมืองและการรักษาความลับอย่างเข้มงวดลาซาร์ดจึงมีบทบาทมากดีลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่เมืองใหญ่และบุคคลระดับสูงหนังสือยังทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเงินกับสังคมชนชั้นสูงผ่านศิลปะความสัมพันธ์ส่วนตัวและเครือข่ายในนิวยอร์กและยุโรปนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปที่เน้นตัวเลขหรือกลไกตลาดอย่างเดียวเพราะโคฮานแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์จริงๆที่มีความทะเยอทะยานความกลัวและการเมืองภายในไม่ต่างจากสถาบันอำนาจอื่นโดยสรุปและเครือข่ายอย่างไรมากกว่าจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และมุมมองเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำองค์กรการสืบทอดอำนาจและผลกระทบของอีโก้ต่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่าความลับความสัมพันธ์ส่วนตัวและชื่อเสียงสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากเพียงใดแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นจุดอ่อนที่ทำให้องค์กรเปราะบางเมื่อเผชิญการเปลี่ยนผ่านยิ่งเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินร่วมสมัยหลายเล่มเล่มนี้โดดเด่นตรงความละเอียดของงานสืบค้นน้ำหนักของบริบททางประวัติศาสตร์และความสามารถในการเล่าเรื่องคนจริงๆในโลกการเงินอย่างมีมิติ